Ikhantse ka borupotswana le botle ba hao. Eng kape eng e o etsang hore o ikutlo o le motle ke phonse fela. Re tsomana le difahleho tse ntjha tsa phonse tse tla emela botle ka mefuta yohle ya bona. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe sa phonse se tla thusa ho ntlafatsa letlalo la hao. O be o re bontshe ka moo o ikgantshang ka teng ka botle ba hao. Ho tla ba le bahlodi ba fetang bonngweng. Ebile, ho na le meqeqeko ya meputso e babatsehang e tla hapjwa. Ha o batla ho tseba haholwanyane, etela ho phonse.com/za. Ho na le melawana le dipehelo. Tlhodisano e kwala ka di 3 tsa October. Phonse, own your beautiful.